Eta tertuliarekin hasi behar dugu egunero bezala usnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako gaur ere gurekin bi gonbidatu, batetik Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egunon.
Eta bestetik Maritxu Lopepe, egunon zuri ere Maritxu.
Egunon.
Bueno, Maritxu, eta hemen gurekin zaudela probestuaz, nola ez Ipar Euskal Herriko hauteskundei begira jarriko gara lehenik eta behin, bigarren itzulia ateioka dugu, igandean izango baita bigarren itzuli hori, eta aipagarria lehen itzulian ezkertiar eta abertzelek izan dituzten emaitza txukunak, bigarren itzuliari begira erakusten ari diren aliantza eta negoziazio gaitasuna, eta hortaz herriko etxe hainbat kudeatzeko dituzten aukera errealak, ezkertiar eta abertzaleek emaitza baikor horien adibideak, bueno, bat baina gehiago dira, hor dago Ziburu, esaterako botoen 21% bilduta, zerrenda sozialistarekin akordioa adostu dute bigarren itzulira begira, eta herriko etxe eskuratzeko aukera handiak dituzte, aipatu sozialistek abertzalen programarekin ia 100%-ean bat egin dutela. Antzekoa gertatu den daian baita ere, Iker Elizalde buru duen zerrenda Kotxe Zenarro sozialistarenarekin elkartu da, eta aukera handiak hor ere, esango dugu abertzalen programaren zati handi bat ere sozialistek eurena egin dutela, eta Baionare hor dugu, Jean-Claude Iriar buru duen ezkertiar eta abertzalen zerrendak lehen aldiz, 100%-ko langa gainditu du, eta Front de Gauchekin elkartuta, Iriarte izango da zerrendaburu, eta aukerak hor ere. Maritxu, bueno, zu Donibane Garaziko zerrendan ere aurkeztu zara, oroar, ze hausnarketa egiten diguzu, lehen itzulian ikusita ze emaitza onak izan diren, eta aliantzak eta negoziazioak ere baberen fruituak eman dituztela, bigarren itzuliari begira, nola ikusten duzu panorama?
Lehenik, zuk erran duzuna, abertzale eta ezkertiaren boska zabaltzen ari da, emendatzen ari da, eta erriko etxe nagusi zonbe, eta guen esku geldituko direla pentsatzen da ere, bigarren itzuli hortan. Pentsatzen dut, esplikazione bat ere dela estrategikoki autu pixka bat desberdinak egin direla aldiuntan, hau da, zerrenda initzek, beren baitan sartu dituztela pixkate euskal kakotxen artean, mundutik kanpoko jendeak, bai euskaltasunarekin afinitateak dituztenak, edo bestela frantses ezkertiak edo ekologistak. Leku gehienetan aurkeztua izan den proiektu politikoa abertzale ezkertiaren oinarrizko proposamenak dituena da, baina pixkat kanpo irudia bestelakoa edo izan da, eta osaketa anitzak hori ekarri du. Benturaz, kutxa barnekoa berdina da, baina kutxaren irudia pixkat berritua, eta uste dut horrek ondorioak ukan dituela, gero ezinuka ere egoera orokorrak eta bake bideak naiz hemen Ipar Euskal Herrian orokorki konfliktuak egoaldean baino jende gutiago unki, eta luzaz pixkat estakurua izan ere abertzalen belzteko, baina egoera orokor horrek ere traba zomeit altxatzen ditu eta abertzaleak urbilgarriak edo bilakarazten ditu jende batentzat. Eta egia hori horren guzien ondorioz, abertzale ezkertiaren indarra emendatzen da, eta negoziazioetan kondutan hartu behar dira, herriko etxeainitzetan gakoa ere bilakatzen dira, eta dira guti oraindik pentsatzen ez ziren aliantza batzu gauzatzen ari dira egun hauetan. Gero aliantza horiek batzutan egiten dira frantses sozialistekin, beste batzutan ezkerreko frentearekin, eta berdenboran beste herri batzutan alderdi horietako zerrendekin ezinezkoak dira. Ordean, batzuk erranen dute jarrera kontra jarriak badirela, baina nik uste dut koherentzia eta pragmatismoz jokatzen dutela abertzale ezkertiarrek, eta tokiko egoeratik ikusita egiten diren autuek zentzua badute. Eta uste dut, ari direla ere ondoko hauteskunden prestatzen edo azkartzen, baina jadanik aldiuntan balorazio biziki positiboak egiten dira izan diren emaitzetaz.
Mm-hmm. Mika, zuk zauz narketa egingo zenuke, bat ipat ikusita ezkertiar eta abertzalek izan dituzten emaitza txukun horiek, eta izaten ari diren negoziazioak, eta negoziazio horiek ematen ari diren fruituak.
Bueno, lehenik eta behinik esan behar dut, ba oso aidaz jokatzen ari naizela momentu honetan, ezbait asko ezagutzen, eta bueno, hori ere hausnartzeko puntua izango litzateke, zergatik ez dudan, ba bueno, ba, iparraldeko egoera ezagutzen, hemendi ni bizin naizen tokitik 20 kilometro eskasera dagoen Hendaia batean esaterako ba egoera zehazki zein den ba bueno ba egunotan irakurri dudanagatik bai, baina bestela ez dakit zein den ba bertako bizitza edo asko kezkatzen hauen zerbait erakunde hauen arira da ze neurritan ze eskumen dauzkaten herrikoetxeek edo udalek ez dakit neurtzen ze indarra daukaten hauteskunde hauek. Argi dago hau izan daitekeela ere ba nolazpait mugimendu abertzale eta ezkertiarra erakundeetan parte hartzeko izan dezaken ba bueno aukera garbi bat, baita hainbat alkatetza edo deituko geniokena igual eskuratzeko edo bertan ba bigarren gisa egoteko edo eta bueno nik galdetu nahi nioke Maritxuri, a ber udalek Ipar Euskal Herrian ze garrantzi daukaten eta ba bueno ikastolen aferan esaterako badakit ba udalek zer ikusia badaukatela, baina ez dakit zen neurritan daukaten autonomia eta zen neurritan daukate eragiteko gaitasunik.
Maritxu, hor bueno barkatu tartan sartzegatik, baina akaso gauza bada herriko etxeak eta bueno horri buruzko hauteskundea dira horiek, baina esango dugu baita ere hiri elkargoetan sartzeko aukera ere ematen duela akaso bi administrazio horiek erakunde horiek kontutan hartu beharko liratezke.
Bai, hori da. Zenta erriek, bon, hiri nagusiak eta, bon, hiri nagusiak izanki hainbat zerbitzu eta badute hiriko bizian eragina. Gero, hemen beste egiturak eta administratiboa da, erri eskualdeka, erriak biltzen direla, erri edo hiri elkargoak osatzeko. Eta gero eta gehiago kompetentzia horien eskudira. Eta hemen baserri mailan erri tipiak eta izanki erri elkargoek indarra dute, zenta ekonomiari buruzko kompetentzia, sozial arloko kompetentzia batzu, gero garraio edo ondarkin edo eguneroko hainbat gai tratatzen dira erri elkargoetan. Baina hauteskunde hauek dira erri bakotxean erri elkargoko ordezkariak aterako dituztenak ere. Beraz, bi mailetan naiz eta gauza gutiago egin errietan, errian hautatzen direnek dute gero erri elkargoa gobernatuko. Beraz, importantzia lare handia da, naiz eta gu bezalako baserri tokietan erriak ez duen berak gauza handik egiten al, 200-300 jendeko erriak dira, baina elkargoak badu bai indarra, eta ara, elkargoetan orai arte nagusitzen dira hemen gaindi eskuina batez ere, eta egitipietan ateratzea ere autetxi ezkertiak edo abertzaleak edo ezkertiak ez pari badira ahasa abertzaleak ere, indarra emaiten du gero politika orokorra lujaldean aplikatzeko.
Bai, beraz, garrantzia esango dugu bikoitza dela, bat ipate herriko etxeetako ordezkaritza eta bertako kudeak eta izatea, eta bestetik ordezkaritza izatea hiri elkargoetan. Programari, noski ematen zaio garrantzia, hauteskunde guztietan eta baita hauetan ere, eta aipagarria da, ezkertiar eta bertzelek egin duten lanketa programa horretan, bueno, aniztasuna nola baite sartzeko, Baionako hautagaiarekin hitz egiten genuen, esaten zigun hauteskunde aurretik, ba abertzaleak ez diren beste ezkertiar askorekin ere lanketa berezia egin dutela eta hortik zuk ere aipatzen zenigun ba eman dituela horrek fruituak, eta aipagarria baita ere Alderdi Sozialistarekin egin diren zera negoziaketetan eta aliantzetan ba abertzaleen programak pisu handia izango duela, besteak beste lurralde elkargoaren defentsa eta euskara eta ikastolen defentsa oso presente egongo dela programa horietan. Beraz, aurrera pausutzat jo daiteke hori oso presente dagoelako hauteskunde hauetan, baina zuk aipatu duzun Maritxu bakebidearen gaia akaso ez dena hain zabaldua aipatu duzu Ipar Euskal Herriko herritarren artean, iruditzen zaizu horren inguruan eta bakegintzaren inguruan ere urratsak ematea ekar lezakela hauteskunde hauek?
Hori beste mail batekoa da, agian bai, araiz bai, hor eman dezan sozialistekin eta egiten diren urratxen gatik, baina bon, alde batetik bon, sozialistena da hemen Ipar Euskal Herrian badira pixkat bi adar, bat pixkat euskaltzalea deitzen algin ukena, eta bestea anti-euskaldun gogorra. Beraz, hor ere, bi tendentziak pixkat bat bestearen kontra ari dira, nahiz eta alderdi berdinekoak izan, eta leku batzutan posible dena, beste leku batzutan ezinezkoa da, hori alde batetik. Eta gero nik bake bidea aipatzen dutala, gehiago da, orai arte, jendeak, hainiz jendeak hori hartzen dute estakurutzat urbiltasun horren ezestatzeko edo kredibilitateak entzeko abertzaleeri. Ordean hori oztopo hori guai kendurik urbiltasunak egiten aldira. Hortik urgunago jende hori sartzea konponbidean eta hori esperantza izaiten alda, ez dut uste oraindik ozke hori pasatua den, baina lan horoko horrek beti laguntzen du bide hortan hori bai. Baina horrek egin nahi dia biak, ez dakit, zoma jende gehiago sartuko dira den problematika horietan, bon, esperantza aukaiten alda, ez dut uste hain hola labur biltzen alden.
Bueno, ba, hortxe erronkak asko dira, eta pixka bat hauteskunden gaiarekin isteko aipatu nahi nuen baita ere, oroar estatu frantziarrean eskuin muturrak izan dituen emaitzak zabaldu dela, bere eragina esango dugu, oro harreuneko 15eko botoak edo jaso dituzte, ez da Ipar Euskal Herriaren kasuan, nolabait Ipar Euskal Herrian lortu da hori geratzea, baina zakit kezkatzen zaituen, zuri bereziki Maritxu eskuin muturraren zabalpen honek Frantzian.
Evoluzio hori azken urteetakoa da, eta hor alde batetik bai beldurgarria da, beste aldetik beldurgarria dena ere da alderdi tradizionalek edo ez dezaten problema hori obekio kudea, zenta argi agertzen da eskuin muturrak emaitza onak egiten dituela krisak eragiten dituen lurraldeetan, langabezia azkar den lurraldeetan, lurralde batzu leheno komunista bozkatzen zutenak guai bilakatziak dira eskuin muturrari botua emaitera, eta hor simpleki ikusten baitute ba eskuin tradizionalak ba ezker sozialistek ez dutela atera biderik ekartzen eta beste bortabati joka nahi baitute aizan ikusteko zerbait kanbiatuko duen, ordean hori alde batetik, eta beste aldetik eskuin muturra garatzen da ere ekonomikoki zailtasunik ez duten jende kategoria baten ganik, direnak gehiago gizarte baloren inguru eskuin tradizionala ez baitute aski erradikala edo atxemaiten, eta bon, azken irabeteetan ikusi da, bai eta ezkontza homoseksuala eta gai horien inguruan, abortua ono ez da haimestea aipatzen hemen, me gai horien inguruan atxemaiten dute eskuina ez dira aski erradikala, eta ordean eskuin muturrari buz jotzen dute. Eta hor, alderdiek, ba eskuinak, ba ezkerrak ez ikustea horien politikaren ondorioa dela eskuin muturraren errotze hori, hori da gehien penagarri dena, gaurko politikak ez du erantzuten jender behageri eta ekonomikoki zaitasunak direlaik, jotzen da, esperantza itxua da, menturaz, jotzen da eskuin muturrerat.
Krisia eta eskuin muturraren goraka da, Mikel.
Bai, bueno, ni honek eramaten hau pentsatzera, muturreko egoeratan muturreko proposamenek gora egiten dute, eta hemen nere badaukat nere zalantza, eta da beti biltzen gara jo Euskal Herrian ez dago eskuin muturrik edo nere zalantza da benetan ez ote dagoen edo nun izkutatzen den. Ze sentsazioa daukat nahiko europarrak geala eta horretan ere izango geala. Eta sentsazioa daukat gure eskuin mutur hori dagoela gehiago aktitudeetan, zea planteamendu politiko irekietan baino, ez? Aurrekoan entzuten nun ez dut gogoan zehazki zein den datua, baina ezagitzen bat indigente kolpatu egin zituztela iaz ez ego Euskal Herrian, baizik eta zea erkidego autonomoan, beraz, esan nahi dut, eta hori, ere, bada eskuin muturreko jarrera bat, naiz eta gero botoetan ez dan igertzen.
Oraindik baina pein izango dugu. Bueno, gai ez aldatu behar dugu bikote ez daukagu denbora askorik, baina bueno, hausnarketa bana bintzat eskatuko nizueke, Kutxabanki eta bereziki Kutxabanken privatizaziori begira jarrita, atzo bildu zuen Kutxako Administrazio Kontseilua, obra sozialari begirako proposamena sartu zuen, sartu zuten puntuen artean esango dugu EH Bilduren inguruko kideek, baina ez zuen aurrera egin honek, zazpi kontseilari abertzalek proposamen honen alde egin zuten, alegia Kutxaren helburu edo obra sozialaren alde, baina gainerako beste zazpiek EAJ Alderdi Sozialista eta Komisiones Obreras eta Pixkanaka ekimeneko kidek kontra egin zuten eta azkenean Xabier Iturbe presidentearen azken hitzak balio izan zuen, ezezkoak alegia eta privatizaziorako urratsak ematea albidetuko duena. Zer esan erabaki honen aurrean, Mikel?
Uf, asko. Asko. Ornun bai Kutxak sortu ziren pobreentzako banku gisa eta baita ere gero hartu du zuten ba hainbat administraziori eta enpresa txikiri laguntzak emateko, ba bueno, bankuak iristen ez ziren tokietara. Gaur egun banku izatera jotzen ari dira Kutxa hauek eta agian pentsatu egin beharko genuke beste gure sosak dauzkatenek eta gure egitekoak beste eredu bateko bankuekin, badaude hor banku etikoak eta horrelako. Eta agian horrelako mugimenduak pentsatzen hasi beharko genituzke. Azken batean, aurrezki Kutxa hauek sortu ziren funtzio bat betetzeko, ez dute privatizazioarekin betetzeari utziko diote, zalantzarik gabe. Azken batean privatizazioaren oinarria da etekinak eta errendimenduak ematea akziodunei. Eta akziodun, hemen dagoen aitzakia da, bueno, erakunde publikoak jarraituko dute akziodun izaten, ez da egia, ze dirua behar dutenean, egingo duten lehenengo gauza izango da akzio horiek saltzea, eta azkenean banku ohiko bat bilakatuko da. Eta hemen mikrofono honetan ere inoiz komentatu dugu privatizazio horiek badaukatela benetako eta egunerokotasunean eragina. Dela etxe ondokan daukagun erakusketaretoa itxiko dutela edo zerbait igual larriagoa edo onkologikoa bera. Momentu honetan onkologikoaren finantziazioa badator egin handi batean Kutxen gizartekintzetik eta privatizazioarekin hori desagertuko da.
Erabakiguneak ere non diren, hori aipatzen zegoen hain zuzen ere Rosa García atzo Stop kaleratzeak elkarteko kideak eta lotura zuzena egiten zuen Kutxen privatizazioa, ba hipotekak ordaindu ezinik dabiltzan eta etxetatik kaleratzen ari diren herritarrekin hain zuzen ere entzungo ditugu bere hitzak.
Este es un ejemplo más de los que estamos padeciendo año tras año por esta política nefasta encabezada por el señor Mario Fernández, pero a su vez también respaldada por los miembros políticos de su Consejo de Administración. Estamos hablando del PNV, del PP y del PSOE. Estamos realmente conmocionados y muy preocupados por las declaraciones últimas del señor Mario Fernández diciendo que va a iniciar el proceso de privatizar las Kutxas. Si realmente el patrimonio que es hoy público, pasa a manos privadas, es decir, a inversores, bancos, fondos de inversión, etcétera, etcétera, la obra social tiene fecha de defunción.
Bueno, horiek Rosa Garciaren hitzak ziren, Maritxu zukze gogo eta egiten duzu horrelako privatizazio kasuan aurrean.
Hemen jadanik banku publikurik ez da edo ez da. Eta bai, nik bat egiten dut hor erran direnekin, bankoak ez dira sekula giza ekintzetan azkarrak izan, ez dituzte horiek helburu da diruaren egitea, eta hor frango ageri da etxe bizitzatik kanpo emaiten diren jende horien kasuan, hor ez da ez sentimenduik, ez ikusmolde sozialik, diruaren legea delarik, beti gizartearen kaltetan.
Bueno, ba hortxe esango dugu privatizazioen aurrean mobilizazioak ere deitu dituztela sindikatuek eta hainbat elkartek eta aurrerantzean ere ziur izango dugula honi buruz hitz egiteko aukera gogoz gelitu zaretet. Eta ez da Mikel?
Bai, hala da, bai.
Bueno, bikote gaurko zemenutzeko dugu eskerrik asko gurean parte hartzegatik Maritxu Lopepe eta Mikel Goñi ongizan.